Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu Ozod nazar eshittirishi, mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun sotsiolog va siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning Ozod nazari. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, o'zbek degan millat borligini bilamiz. Rus, qirg'iz, qozoq degan millat borligini bilamiz. O'zbekistonlik degan millat borligini bilasizmi? Va mustaqil bo'lgandan keyin O'zbekistonda shundoq millat shakllandimi, shakllanmadimi? Umuman shu yo'nalishda o'zbekistonlik degan millatni shakllantirish yo'lida hukumat qadam qo'ydimi, qo'ymadimi?
Endi bu yerda savolingizni ikkiga bo'lish mumkin, ya'ni hukumatning siyosati va jamiyatdagi shakllangan vaziyat. Hokimiyatning, hukumatning bu boradagi intilishlari mavjud, lekin bu intilishlarda ma'lum bir ziddiyatlar bor. Ya'ni O'zbekistonning ichkarisida mahalliychilik degan bir illat bor. Mahalliychilik, agar bilsangiz, hozirgi zamonaviy O'zbekiston hududlari keyingi asrda, ya'ni Amir Temur va Temuriylar imperiyasidan keyingi davrda 3 xonlik, ya'ni 2 xonlik va 1 amirlik davrida 3 asr yoki undan ortiqroq yashadi. Mana shu 3 asrlik muddat O'zbekiston zihniyatiga, O'zbekistonliklar zihniyatiga qattiq ta'sir qildi. Agarki mana ishchi mehnatkashlar, mana migrantlarga e'tibor bersangiz, ular aynan mahalliychilik asosida birlashyapti. Mana Ukrainadagi o'zbeklarimiz ko'proq Xorazmdan, Moskvadagi o'zbeklarimiz aynan viloyat va viloyatga qarab, yoki o'sha 2-3 qo'shni viloyat bo'lgan, zihniyati yaqin bo'lgan o'zbeklar birlashuvi mavjud. Umuman savolingizga javob bersam, O'zbekiston degan millat shakllanish jarayonida endi boshlang'ich bir pallada deyish mumkin, lekin savolingizga men yo'q deb javob beraman. Ya'ni shakllangani yo'q.
Shakllangani yo'q. Buni sabablari to'g'risida ham gapirarmiz-u, lekin men o'sha o'zbekistonlik degan millat der ekanman, o'sha etnik mansubligidan qat'iy nazar o'zini shu mamlakat fuqarosi deb hisoblaydigan. Masalan, ruslar, belaruslar, ukrainlar, qirg'izlar, qozoqlar kim bo'lishidan qat'iy nazar birinchi planga shu o'zbekistonlikman deydigan ruhiyat shakllandimi yo'qmi degan savoldan kelib chiqyapman-da va bundoq bo'lmaganiga sizni fikringizni bir dalili sifatida bir ikkita misol keltirmoqchiman. Masalan, o'zi umuman bu masala yana o'sha Rossiya Ukraina ziddiyati bilan bog'liq va Qrim bo'hroni boshlangandan beri o'zbekistonlik ruslardan har xil bir bayonotlar chiqyapti. Masalan, Viktor Ivonin degan bir olim zot Ozodlik radiosiga intervyu berar ekan, mundoq dedi: Bandera g'oyalarining yomonligini O'zbekiston misolida ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, 89-yilda o'zbek tili davlat tili bo'lganidan keyin O'zbekistondagi juda ko'p malakali mutaxassislar ketib qoldi, dedi Ivonin. Qarang, o'zbek tiliga davlat tili maqomini berish to'g'risidagi qonunni bandera bilan bog'lab yubordi u kishi. Yoki yana bir rus o'zbekistonlik deyarli masxara qilyapti o'zbek tilini. Uchishini Sentraziyada chiqqan bir maqolasidan o'qib beray. Вышел закон о государственном языке, придумали узбекский, даже сами узбеки бывает матерятся, когда читают некоторые слова. Бухгалтерия в узбекском языке дословно переводится как зайди, выйди, аэропорт как готовый улететь. Бу гапны o'sha Diakonov degan zot aytyapti va masxaradan boshqa narsa deb qabul qilish mumkin emas. İşte xo'p, mayli, deyishsa deyishsin, so'z erkinligi, bir narsa demaymiz, lekin men aytmoqchi bo'lganim, o'sha o'zbekistonlikman degan ruh paydo bo'lmadi shekilli ruslarda, O'zbekistonda va buni sababi nimada?
Bilasizmi, sababi bir qancha. O'zbekistonda shakllangan siyosiy tizimning legitimligiga ham bog'liq borib taqaladi. Gap shundaki, O'zbekistondagi mavjud senzura o'zbek tilining va O'zbekiston axborot hududining jadal rivojlanishiga imkoniyat bermaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, O'zbekistonda ancha muncha ruslarimiz bor, etnik ruslar, lekin ularning juda ham kamdan kam foizi, uni 1%, 2% deyishga qiynalaman, juda ham kamdan kami o'zbek tilini o'zlashtirdi. Ya'ni O'zbekistondagi boshqa etnik, aytaylik, ruslarni o'zbek tilini o'rganish uchun jozibador bir vaziyat shakllanmadi. Aksincha, o'zbeklarimizni o'zi, butun O'zbekiston va Markaziy Osiyo haligacha Rossiya axborot hududida qolayapti. Ya'ni bu siyosiy inqiroz bilan va siyosiy vaziyat bilan bog'liq. Ikkinchidan, ya'ni davlatning olib borgan siyosati masalan, tilning jozibadorligi va davlatning umuman jamiyatning markazlashuvi, ya'ni markazlashuv deganda hokimiyat vertikali emas, o'sha davlatga intilish, davlatchilikka yoki jamiyatga markazlashuv bir fenomeni O'zbekistonda kuzatilmadi. Agar esingizda bo'lsa, 90-yillarda Boltiqbo'yi respublikalarda muammo paydo bo'lganda etnik ruslarning hammasi Latviya, Litva, Estoniya hokimiyati va jamiyati tarafdori bo'lgan edi va ular Moskvaga qarshi namoyishlar qilgan edi. Lekin bizdagi ahvol shundayki, bu legitimlik hokimiyatning va jamiyatning va umuman davlatchilik va ijobiy ma'nodagi millatchilikning inqirozi shundan iboratki, nafaqat etnik ruslar va boshqa millatlar, balki o'zimizning o'zbeklarimiz ham joriy vaziyatdan faqatgina tanqidiy bir ruhda, aynan destruktiv bo'lgan tanqidiy ruhda qarash juda ham kuchli. Ya'ni bilasizmi, bu hokimiyatning birinchi o'rinda legitimligi bilan bog'liq deb o'ylayman. Lekin aynan O'zbekistonda Karimovni har qancha tanqid qilish mumkin bu siyosiy tizimni, lekin etnik jihatdan diskriminatsiya bo'lyapti degan tanqidga bilmadim. Men bu fikrga qo'shilmagan bo'lar edim. Ya'ni Karimovning o'zi rus zabon, u ko'proq rus tilida ishlaydi. Davlatning eng yuqori hokimiyati haligacha ham O'zbekistonda rus tilida ish yuritadi. Va Karimov oilasi uyda, uy ichida rus tilida gaplashadi. Ya'ni etnik ruslarga nisbatan bir jabr zulmlar bo'lyapti, diskriminatsiya bo'lyapti deganligi bu umuman kurakda turmaydigan gap. Endi bu bizdagi ruslarning rozi rizo qilish uchun faqatgina o'zbek tilidan voz kechish va qaytadan esirga qaytishimizga to'g'ri keladi. Boshqa yo'l yo'q.
Boshqa yo'l yo'q deyapsiz, lekin bu yo'l emas-ku.
Ular uchun, ya'ni ularni rozi qilish uchun faqatgina mana shu yo'l. Ya'ni bu bilasizmi? Ya'niki davlatdagi erkinliklar va ayni paytda jozibaning yo'qligi bilan bog'liq bo'lgan erkinliklar odatda jamiyatda faqatgina parokandalikka olib keladi. Bir tomondan jamiyatda erkinlik parvarishlanishi kerak. Ikkinchi tomondan mana shu jamiyatga nisbatan, davlatga nisbatan va jamiyatning va davlatning prestiji, obro'-e'tiborini ulug'lash, ya'ni uni ko'tarishga qaratilgan harakatlar kuchli bo'lishi kerak. Va buni qiladigan hokimiyatning albatta legitimlik darajasi jamiyat o'ngida yoki uning hech bo'lmaganda ko'pchilik uchun legitimligi tan olinishi, obro'-e'tibori, avtoriteti shubha ostiga qo'yilmasligi ta'minlanishi kerak bo'ladi.
Qrim bo'hroni xuddi lakmus qog'ozidek o'sha O'zbekistondagi vaziyatni, aynan shu sohadagi vaziyatni qanchalik xavfli ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Boyadan beri siz o'sha xavfni o'zingiz ochib beryapsiz. Shunday vaziyatda nima qilish kerak?
Bilasizmi, endi Qrim bilan O'zbekistonni biroz farqli tomonlari mavjud. O'zbekiston bilan Ukrainaning O'zbekiston yaxshiyamki Rossiya bilan to'g'ridan-to'g'ri chegaradosh emas. Lekin bitta xavfli tomoni shundan iboratki, Markaziy Osiyodagi yagona federativ elementlarga ega bo'lgan davlat bu O'zbekiston. O'zbekiston unitar davlat, lekin federativ elementlarga ega O'zbekiston davlatchiligi. Demak, mana bu yerda ma'lum bir davlatchilikning muammolari bor. O'ylaymanki, jiddiy islohotlar bo'lishi kerak va hokimiyat, joriy hokimiyat, hukumat o'zining ambitsiyalari, ya'ni avtoritarizmga bo'lgan moyilligini biroz cheklagan holda jiddiy islohotlar o'tkazishi kerak, chunki bu davlatchiligimiz uchun, millatimizning kelajagi uchun, ya'ni O'zbekiston millatining kelajagi uchun bu juda ham muhim.
Qaysi yo'nalishlarda bo'lish kerak o'sha islohotlar sizning nazaringizda?
Albatta, liberallashtirish va demokratiya bir tomondan, ikkinchi tomondan davlatning din va islom va musulmonlarga olib borayotgan siyosati butunlay qaytadan ko'rib chiqish. Men davlatning tabiati, ya'ni dunyoviylik tabiati va konstitutsiyada belgilangan demokratik tabiati to'laligicha ta'minlangan holda, lekin din sohasida ma'lum bir erkinliklar berilmas ekan va jamiyatning ichkaridagi, mana har bir jamiyatning ichkaridan bir yaxlitligini, jipsligini ta'minlaydigan elementlar, omillar bo'ladi. O'zbekiston jamiyatida jumladan mana shu islom omili. Ya'ni islom dinini hokimiyatga olib chiqmagan holda, lekin jamiyatda ittifoq, ya'ni bir jipslashuvni ta'minlash uchun mana bu siyosatni o'zgartirish kerak. Hozirgi davlatning siyosati bu jamiyatning dindorlik darajasini imkon qadar pastlatish.
Bunaqa deyapsiz-u, lekin Kamoliddin, o'sha rus tilida so'zlashuvchilar battar qo'rqib ketib, Rossiya parastligiga yana pishang berilmaydimi undan battar?
Yo, bilasizmi, hozir muammo shundan iboratki, O'zbekiston aslida bir tarkibli jamiyat, ya'ni mutlaq aksariyati etnik o'zbeklar va taxminan o'sha 70 o'zbeklarning yoniga tojiklarni qo'shing, keyin qolgan o'sha mahalliy millatlarni qo'shing. Ya'ni bu birinchi parokandalik o'zbeklarning ichidagi parokandalik va hokimiyatning legitimligini yo'qligi, o'zbeklar o'rtasidagi yaxlitlikning yo'qligi. Agarki millat birlashib, jipslashib, yagona bir ruhiy bir kuchga aylanar ekan, u yerdagi kamchiliklarni nima san ekan, ularga bosim qilish emas, ularga jozibador siyosiy tizim yaratish. Ularni albatta haq-huquqlari, erkinliklari ta'minlangan holda, lekin ularni o'zbek tili va O'zbekiston madaniyatini o'rganish uchun qulay bir jozibador vaziyat shakllantirish haqida o'ylashimiz kerak. O'zbekistonda aksil ruhiy ruhiyat kuchli emas. Shuning uchun o'ylaymanki, bu yerda repressiyalar, ularni hech qanday qo'rqitmasdan jozibador siyosiy tizim, ya'ni tilni, millatni, madaniyatini hurmat qiladigan jozibador siyosiy tizim shakllantirish imkoniyati bizda mavjud.
Rahmat, Kamoliddin.
Rahmat aka.